Vidzemes pusē ir ļoti aktīvi arī pūtēju orķestri. Tur ir 18 pūtēju orķestri, kas ir tikpat daudz gandrīz kā Rīgā un visā Pierīgā. Un vēl kas ir ļoti interesanti arī skatoties šī gada deju skaču tāds kvantitīvos rādītājs, var redzēt, ka vistraujākais deju kolektīva pieaugums ir tieši Vidzemes pusē. Tas ir gan Alūksnes puse, Gulbenes puse. Nav tā, ka tas tikai Valmiera vai Cēsis, kas it kā varētu būt šīs te visaktīvākās pilsētas šajā reģionā. Un arī dzemes jautāja nozares ekspertē, ar ko tas varētu būt saistīts. Visticamāk un pamatā tās ir tās lielās un dziļās tradīcijas, kas šajos reģionos ir, viņas nekad nav pārtraukušas. Bet, protams, ka, man liekas, tomēr visam pamatā ir tas cilvēciskais faktors, kur ir darbīgs cilvēks, tur ir dzīvība.